Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlica u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o metodama vladavine Srpske napredne stranke. Sugovornice su bile dvije poslanice opozicije u parlamentu Srbije, Aleksandra Jerkov i Marinika Tepić. Bilo je riječi o nasilnom ponašanju poslanika Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, o prijetnjama kojima su izloženi opozicijski poslanici, o grafitima kojima se vrijeđaju opozicionari, o tome kako policija okreće glavu od nasilja nad kritičarima režima, o šikaniranju kojem su izloženi opozicijski odbornici u općinskim skupštinama, o karantinu u kojima vladajuća stranka drži svoje odbornike uoči glasanja, o pritiscima na birače, o sileđijama u crnim džipovima koji se pojavljuju u blizini biračkih mjesta u vrijeme glasanja, o brutalnim napadima režimskih medija na kritičare režima, kao i o tome da li je Srpska napredna stranka uspjela uspostaviti potpunu kontrolu nad društvom. Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Naši sagovornici su dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i nezavisna poslanica Marinika Tepić. Gospođo Jerkov, kakva je atmosfera u Skupštini Srbije? Da li opozicioni poslanici imaju mogućnost da slobodno kritikuju vlast?
Ja mislim da je atmosfera jako loša. Ja sam već dugo godina narodna poslanica i čini mi se da, iako sam bila i poslanica koja podržava vlast i poslanica koja je opozicija, i da atmosfera nikada nije bila toliko loša. To je najmanje problem zbog narodnih poslanika. Mnogo veći problem je zbog građana, zato što mi zapravo, kada nam vlast ne da da govorimo, kada nam onemogućava da radimo svoj posao, oni nas time zapravo sprečavaju da predstavljamo građane, a naš prvi i jedini posao jeste da u toj skupštini predstavljamo građane.
Gospođo Tepić, kako vas sprečavaju da u Skupštini iznosite svoje mišljenje i kritikujete vlast?
Pa svi ti pokušaji imaju neku svoju hronologiju, neku genezu koja je intenzivirana u, rekla bih, toj nekoj planskoj i promišljenoj pravničkoj gimnastici i podlom manipulisanju poslovnikom o radu u prvom redu, kako bi se opozicioni poslanici ili sprečili, ili kaznili, ili na bilo koji drugi način onemogućili da govore. Imate nekad utisak da se poslanička većina samo time bavi kako da doskoči i kako da zloupotrebi sve parlamentarne mehanizme kako bi nama sprečili mogućnost da govorimo. Tako da smo mi došli, ja kažem, zakucavanje eksera u kovčeg parlamentarizma time što se opozicioni poslanici izbacuju ili im se oduzima reč, udaljavaju se sednice u fazi kada se tek usvaja dnevni red, dakle kada tehnički ta sednica nije ni započela, nego dok traje predlaganje novih tačaka za dopunu dnevnog reda, konkretno naših zakona. A svaki put mislite istrple su se sve jeli mogućnosti i svaki put vas iznenade, moram priznati.
Vi ste, gospođo Jerkov, bili izloženi teškim uvredama od strane poslanika Srpske napredne stranke kada ste postavili pitanje da li će Šešelju prestati mandat zato što ga je Haški tribunal osudio na 10 godina, jer po zakonu poslanički mandat prestaje svakoj osobi koja je osuđena na više od 6 mjeseci. A oni su vas napadali iako Šešelj nije član njihove stranke.
Tačno, ja sam imala zapravo dva pitanja. Prvo pitanje je bilo upravo to koje ste vi naveli, a drugo pitanje je bilo upućeno predsjednici Skupštine i pitala sam je šta Narodna skupština ili ona kao predsjednica namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja, narodnom poslaniku Tomislavu Žigmanovu, koji je iz moje poslaničke grupe, a jedini je poslanik hrvatske nacionalnosti u Skupštini, kom je Šešelj zapretio da jedva čeka čeka da ponovi svoje ratne zločine, a da će krenuti upravo od Đermanova, i šta predsjednica Narodne skupštine namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja svim narodnim poslanicima, je rekao da će razbiti njušku i glavu svakom narodnom poslaniku koji se usudi da ga nazove ratnim zločincem. Dok sam govorila, meni su poslanici Srpske napredne stranke dobacivali mnogo gore stvari nego kasnije poslanici Srpske radikalne stranke. Oni su naravno negirali ratne zločine, govorili mi da sam ustaša, izdajnik, da nikakvih ratnih zločina nije bilo, da iz Srbije niko nije proteran, da je sramota za jednu Srpkinju da govori takve stvari, da je Šešelj heroj. Dakle, to su mi sve govorili poslanici Srpske napredne stranke, a poslanici Srpske radikalne stranke su onda samo otišli korak dalje, pa su me vređali još brutalnije. Opkolili su me u skupštinskoj sali dok je sednica trajala, a nakon što sam izašla iz sale, na svojim materijalima sam našla najgore uvrede ispisane od strane poslanika Srpske radikalne stranke. Za sve to vreme Maja Gojković, Veroljub Arsić, koji su vodili Skupštinu Srbije, koji su oboje dugogodišnji saradnici Vojislava Šešelja, su se pretvarali da to ne vide, da to ne čuju, da se to ne dešava. Maja Gojković je čak i nakon priznanja Vojislava Šešelja da je to radio i da će mi do kraja života upućivati takve uvrede sve dok se ne postara da mi se život smučio, ona je čak i nakon toga negirala da zna bilo šta o tome, tako da je očigledno da Vojislav Šešelj za ono što radi u Skupštini, ali i za ono što radi u državi, ima apsolutnu podršku Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, vi ste zbog svojih stavova koje ste izneli u parlamentu već duže vremena na meti ultradesničara. Jedan od njih je uhapšen zato što vam je pretio smrću, a potom su se u Beogradu pojavili grafiti na kojima je pisalo: Marinika shvati, nećemo stati. Da li ste dobili zaštitu od države, od policije?
Nikada nisam dobila zaštitu, uprkos tome što sam tražila procenu svoje lične bezbednosti i moje porodice još u decembru mesecu. I naročito nakon drugog ciklusa grafita koji su se ponovo pojavili u januaru mesecu, dakle početkom ove godine. Ja ću samo još jedan detalj da ispričam. Recimo, potpredsednik Narodne skupštine koga je Aleksandra pominjala, Veroljub Arsić, je meni oduzeo reč na prošloj sednici zbog toga što sam izgovorila rečenicu: genocid i ratni zločini počinjeni u naše ime. I on je meni izrekao 3 opomene u 2 minuta, oduzimajući mi konačno reč, a na toj sednici nisam više mogla da govorim. Na moj zahtev da mi objasni zašto mi izrekao opomenu, izrekao mi je 2 opomenu. Na moj drugi zahtev da mi objasni, izrekao mi je 3 opomenu i tek onda objasnio da je zato što sam izgovorila zločine počinjene u naše ime, a on se tako ne osjeća. Pa sad vi procenite naprosto sa kakvim profilom donosioca političkih odluka mi imamo posla svakodnevno, jeli?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su 2 članice parlamenta Srbije, Marinika Tepić, nezavisna poslanica, i Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione Demokratske stranke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Jerko, kakva je situacija u opštinskim skupštinama? Da li su tamo opozicioni odbornici izloženi pritiscima?
Naravno da jesu, kada samo se pogleda kako su izgledali lokalni izbori u prethodnih 6 godina. Mislim da građani koji žive u tim mestima u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori najbolje se sećaju kako je to izgledalo. Ta mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji nisu bili iz tog mesta koji su zastrašivali birače, popisivali građane, ispitivali za koga će glasati, podmićivali, zastrašivali, pretjeri, potkupljivali, stajali ispred biračkih mesta, popisivali koji izlazi na izbore, tako da mislim da je ljudima u malim mestima još i teže. Oni odbornici koji pripadaju opoziciji su izloženi velikim pritiscima, mnogo čak i većim možda nego mi, zbog toga što mi ipak imamo tu neku zaštitu javnosti, a oni to nemaju. I u te dve opštine u kojima je Demokratska stranka na vlasti, a ne Srpska napredna stranka, ja vama ne mogu opisati kakvi su to pritisci koji se vrše na odbornike u tim opštinama, na predsjednike opštine koji nisu iz Srpske napredne stranke i na sve ljude zaposlene u tim opštinama. To je jedan teror, jedna nemogućnost Srpske napredne stranke da prihvati da postoje opštine u kojima ona nije na vlasti, a oni naši odbornici koji su u opoziciji imaju problema, to nisu ljudi koji žive od politike, to su ljudi koji imaju neke svoje posle, oni imaju problema na poslu, njihove porodice imaju problema, članovi njihovih porodica. Tako da mnogo veći čini mi se problem od onoga što prolazimo mi koji se aktivno bavimo politikom jeste taj šta prolaze građani. I ovo kada je sada bilo sa radikalima i sa mnom, pa su me često pitali ljudi da li sam se uplašila tih Šešeljevih pretnji. Ja sam uvek govorila da ja nemam pravo da budem uplašena, zato što mi imamo tu zaštitu javnosti, obični ljudi nemaju. U nedelju kada je bio onaj Šešeljev pir u Jarku, zato što ga policija nije pustila u Hrtkovce, tog dana u Hrtkovcima od 22 dece koji dolaze na veronauku svake nedelje, dete hrvatske nacionalnosti, samo jedno dete se pojavilo na veronauci. Dakle, građani Hrtkovaca su se uplašili. Uplašili su se toga što je taj čovjek dve nedelje nesmetano pretio da će ponoviti svoje ratne zločine. Mi smo imali jedno mlako obećanje policije da skupovi neće biti dozvoljeni, kao da isti skup osuđenog ratnog zločinca koji preti da će ponoviti svoj ratni zločin i oni koji su rekli da će zaštititi građane od ratnog zločinca, da bismo na kraju, kada smo stigli tamo, videli i čuli i saznali da je policija imala naređenje da propusti Vojislava Šešelja da uđe u Jarak i sve njegove poslanike i sve njegove fanove i sileđije, a da ne propusti narodne poslanike Balšu Božovića, Tomislava Žigmanova i mene, koji smo na poziv hrvatske zajednice išli na misu i nas nisu propustili, a njih koji su išli po sopstvenom priznanju da ponove svoje ratne zločine su propustili. Ne u Hrtkovce, ali u Jarak, što je bilo sasvim dovoljno da se građani hrvatske nacionalnosti i tekako uznemire.
Gospođo Tepić, po vašim saznanjima, kakvim su pritiscima izloženi odbornici opozicije u opštinama? Uostalom, da li je danas hrabrost biti opoziciji odbornik u opštinskoj skupštini?
Naravno da jeste, kao i javno izneti svoje mišljenje na bilo koji način. I kao što je Aleksandra rekla, složit ću se da je na nižim lokalnim nivoima to mnogo teže. Ja ću vam ilustrovati nama poznate situacije po opštinskim i gradskim sredinama, kako Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri, ali dominantno Srpska napredna stranka, čuva odbornike ili čuva većinu, ne verujući svakom odborniku. Ja ne znam da li ste vi čuli za nešto što se zove držanje odbornika u karantinu ili gepekovanje odbornika. To znači da kada treba da se održe neka sednica skupštine, neko grad ili neke opštine, ukoliko postoji rizik da neko od odbornika misli svojom glavom, zamislite, i glasa po savesti ili želi da napusti tu koaliciju, onda većina SNS-a bukvalno evakuiše sve svoje odbornike i ove koji su im važni za dizanje ruku u autobus i u nekom od hotela na prostoru Republike Srbije i tamo je drži ceo vikend ili 2 do 3 dana uoči tog dana kada se održava sednica i onda i bukvalno isporuči, dakle, izruči ih u salu gdje se održava sednica. Takva je situacija bila od Temerina do Bele crkve, naprosto širom ove zemlje, kada oni drže zatvorene u karantinu odbornike. Imamo taj drugi pod navodnicima fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, on je uličarski, on je kriminalni, a to je gepekovanje ljudi. Da biste imali sada gepekovanje jednog političkog opozicionara tokom izbora u Smederevskoj Palanci. Pa ste imali isto gepekovanje u Vršcu, pa ste imali u još nekoliko opština gde pretorijanci Srpske napredne stranke, dakle to su neke paraformacije nekih kvazi sportista, ljudi koji se bave nekim borilačkim veštinama, tim opasnim momcima, koji su prosto organizovani u te paraformacije koji se voze automobilima bez tablice i tako dalje. I onda bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, strpaju ih u gepek, prebiju ih ili ih ucene ili im zaprete i tako stvaraju svoj cilj.
Gospođo Jerko, poznat je slučaj Dragane Rakić, odbornice vaše demokratske stranke u Vršcu, koja je zbog kritike vladajuće partije izložena šikaniranju svojih šefova.
Dragana je žena koja ne živi od politike. Ona je radila dugo godina u školi kao profesorka srpskog jezika, zatim u biblioteci i prvi njen politički angažman jeste to što je odbornica Demokratske stranke u Skupštini grada Vršca. Nakon prvog od njenih govora postala je meta lokalnih nekih moćnika iz Srpske napredne stranke. Gotovo da ne prođe dan da ona nije izložena nekakvim pritiscima, pretnjama, rečeno joj je da ona ima dete, oni imaju gepek. To je zaista nešto što državni organi moraju da sankcionišu, jer to sve što se radi, radi se javno, niko ne krije da to Srpska napredna stranka radi, radikali ne kriju da to rade, pa evo imamo posljednje pretnje Šešeljevog sina, aktivisti Liberalno-demokratske partije Đorđu Žujoviću, kog su radikali napali u Jarku tokom svog nedeljnog mitinga, on je javno rekao da će mu razbiti glavu, da će ga lično ubiti, da će platiti nekom da ga ubije. To su sve stvari na koje državni organi moraju da reaguju. Kažem, mi ipak imamo tu zaštitu javnosti, građani ni to nemaju, a mnogi građani su izloženi isto tako pretnjama, isto pritiscima, oni koji rade u javnoj upravi znaju šta znači kada im neki tamo moćnik, direktorčić i funkcionerči Srpske napredne stranke dođe i kaže da treba da misli o svojoj egzistenciji, o egzistenciji svoje porodice, da treba da misli o svoje deci, kada im prete da ni oni, ni deca, ni članovi porodice neće moći da se zaposle, da rade. Kažem, mnogo je manji problem što smo mi, koji smo političari, izloženi takvim pritiscima, mnogo je veći problem što su takvim pritiscima i pretnjama izloženi i građani, i to samo zbog toga što se usude da drugačije misle.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su dvije članice parlamenta Srbije, Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke, i Marinika Tepić, nezavisna poslanica. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Tepić, evo, gospođa Jerkov je pomenula zaposlene u javnim službama, oni su izgleda najviše ucenjeni. Vrlo je izvesno da će izgubiti posao ako ne glasaju za Srpsku naprednu stranku. Govori se da prilikom glasanja moraju da mobitelom snime svoj listić pre nego što ga ubace u kutiju, pa onda da taj snimak pokažu šefovima, je li to istina?
Po mojim saznanjima je istina, ali je to samo jedan od načina. Vi imate nešto što je praktikovala Srpska napredna stranka, to je glasanje u paru, kada taj par čine glasač koji je pouzdan glasač Srpske napredne stranke i ovaj drugi koji je neko od tih lica zaposlenih u javnoj upravi i koji treba da bude iskontrolisan, odnosno treba da pokaže listić ovom prvom pre nego što ga ubaci u kutiju. I to se uglavnom dešava u ruralnim
ruralnim područjima, dakle u seoskim sredinama, gde članovi biračkog odbora, odnosno kontrolori, kako ih mi zovemo, ne obraćaju baš puno pažnju na to u smislu garantovanja tajnosti glasanja. Ono što je strašno simptomatično u poslednje vreme, kada već govorimo o onome što ste pitali, a to su zaposleni u javnoj upravi, verujem da znate da njih ima jako puno, to su hiljade i hiljade ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi. Samo Ministarstvo financije, na primjer, zajedno sa Poreskom upravom, carinama i svim pripadajućim sektorima, ima preko 2000 zaposlenih od uvek. Pa sad vi vidite kolika je državna uprava, a da onda dodam i lokalnu samoupravu i tako dalje. Dakle, to je jedan izvor najsigurnijih zapravo glasova Srpske napredne stranke. I ono što imate kao fenomen u poslednje vreme je da kada se negde održavaju izbori, evo na primjer Smederevska Palanka je bila nedavno, vi u radno vreme imate autobuse ili službena vozila drugih opština i gradova iz okoline koji odvoze zaposlene u javnoj upravi u tu opštinu gde slede izbori da rade od vrata do vrata kampanju, da idu od kuće do kuće, popisuju ljude, popisuju glasače i vode evidenciju ko sve nije njihov da bi ga privoleli da bude njihov. Pazite, to se znači dešava u radno vreme. Recimo, gradska uprava Pančevo je bila prazna danima, nedeljama pre izbora u Smederevskoj Palanci, jer su svi Pančevci iz javne uprave išli tamo, pa i funkcioneri, dakle članovi veća, predsjednik Skupštine grada Pančeva, koji odlaze tamo i idu od vrata do vrata kod meštana opštine Smederevska Palanka da rade za Srpsku naprednu stranku i, ako ćete verovati, a držim da hoćete, njima se takođe u to računa i prekovremeni rad kada ostanu da rade do uveča, a to biva gotovo uvek. Dakle, plaćeni su iz budžeta praktično za to.
Gospođo Jerkov, to znači da ne glasati za Srpsku naprednu stranku donosi neprijatnosti, a oni izgleda znaju ko ne glasa.
Naravno da znaju, jer i sami ste rekli neke načine kontrole, odnosno ljudi moraju da fotografišu, gospođa Tepić je isto tako navela neke, međutim Srpska napredna stranka nas nekako na svakim novim izborima iznenadi i bude sve smelija u tim svojim protizakonitim radnjama. Evo recimo kad su bili izbori u Pećincima u decembru prošle godine, građani su masovno glasali javno. Oni dođu na biračko mesto, uzmu birački listić i tamo pred članovima izborne komisije glasaju javno da se vidi koga su zaokružili na glasačkom listiću, da bi članovi biračkog odbora i Srpske napredne stranke mogli verovatno to tamo nekome da potvrde da je taj i taj bio i da je zaista glasao za Srpsku naprednu stranku. Mi smo pokušali da se žalimo izbornoj komisiji na to, naravno da su naši prigovori odbijeni, uz obrazloženje da je tajnost glasanja bila garantovana, ali to što su one iz velike ljubavi prema Srpskoj naprednoj stranci odlučili da glasaju javno, tako da svi vide da su glasali Srpsku naprednu stranku, to je prosto izbor tih građana. Tako da to je jedna takva zloupotreba institucija. Imamo i onaj čuveni bugarski voz. To je kada vi ispred biračkog mesta dobijete popunjen birački listić, zaokružen onako kako treba da bude zaokružen, a kao dokaz da ste ubacili taj listić koji su vam oni dali, vi morate da iznesete prazan listić koji ste dobili na biračkom mestu. Tako da su te njihove zloupotrebe stvarno bez kraja i na svakim novim izborima oni nađu nove načine da nas iznenade. Ono što je problem jeste što državne institucije ne reaguju, što odbijaju sve te prigovore. Zato samo govori o tome koliko su zapravo građani uplašeni i koliko zapravo njih ta Srpska napredna stranka zastrašuje, maltretira, kada oni tako, eto, primorani su da tu glasaju javno. Prosto jedno poniženje potpuno građana. Posebno u malim mestima gde se stvarno svi znaju, gde će taj iz biračkog odbora i Srpske napredne stranke znati jeste vi bili na glasanju, jesu vam deca bila na glasanju, vam žena bila na glasanju, kako su glasali i tako dalje.
Gospođo Jerkov, da li su vas napadali tabloidi?
Naravno da jesu, mislim da je baš juče izašao u tom čuvenom Informeru članak sa naslovom da li je ova žena normalna, ima tih koji me vređaju na isti način kao i radikali, ali opet kažem, to je sve nekako, kako bi rekla, sastavni deo opozicionog delovanja, nažalost, u Srbiji danas. Koga ne mogu da ucene, njemu prete, kome ne mogu da prete, njega pokušavaju da zastraše, koga ne mogu da zastraše, njega pokušavaju da kupe, i to je prosto jedan način na koji naša država funkcioniše, a nema institucija, nema pravne države da zaštiti bilo koga ko je meta napada vlasti.
Gospođo Tepić, da li su vas napadali tabloidi?
Jesu, i to u jednom periodu intenzivno, znači oni se bave najrazličitim povodima da bi vam posvetili najružniji mogući naslov. To su uglavnom naslovi mizogine i seksističke prirode, kada ne mogu da nađu druge argumente u smislu političkog nastupa, javnog nastupa, načina promišljanja, vrednosti i tako dalje, onda je nas žene, pod navodnicima, najlakše udariti ispod pojasa, tako da su to uglavnom te konotacije koje pokušavaju da provuku. Ja se sjećam nekih posljednjih naslova koji su se bavili time šta ja lajkujem na društvenim mrežama. Dakle, ne čak šta objavljam, nego šta lajkujem. Pa sad vi pazite dokle to ide kada se oni bave time da odabrane postove kontrolišu ko je lajkovao i da to bude povod za jedan naslov, odnosno jedan tekst u tabloidu kao što je Informer ili Alo, njegova mlađa sestra i tako dalje.
Gospođo Jerkov, da li je cilj Srpske napredne stranke da potpuno uništi ne samo opoziciju, nego i svaku kritiku i da od Srbije napravi kontrolisano društvo u kome će se svaka kritika vlasti tretirati kao jeres?
Meni se čini da je Srpska napredna stranka već to uradila. Pre nekoliko dana je bilo 6 godina od izbora 2012. godine na kojima je Srpska napredna stranka osvojila vlast. Ono što smo tada imali je jeste jedno besomučno gašenje medija, slobode govora, rušenje institucija, gaženje svega i svakoga ko se suprotstavi bez obzira na to šta je i ko je u pitanju. Počelo je sa opozicijom, setite se samo svih onih silnih funkcionera Demokratske stranke i članova koji su hapšeni, naravno da niko od njih nije pravosnažno osuđen, mislim da to nije bio ni cilj, cilj je bio samo da se po naslovnim stranama piše kako su oni uhapšeni. Srpska napredna stranka je rešila da državu apsolutno podredi sebi, da državne institucije baci pod noge svojim trenutnim marketinškim i dnevno političkim potrebama i da sve procese u državi, sve institucije u državi, sve zakone u državi podredi isključivo materijalnoj koristi nekolicini ljudi iz vrha Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, mislite li vi da je Srpska napredna stranka uspjela da uspostavi totalnu kontrolu nad društvom?
Ne bih rekla da je to prava definicija ili dijagnoza. Da je uspjela, ne bismo mi danas govorili na ovaj način, ali mislim da uspjeva u pokušaju da privatizuje državu i da osim svoje strašno velike ljubavi prema tuđem novcu, gde u prvom redu prednjače braća Vučić, svi ti njihovi najbliži tapšači po ramenu takođe, mi imamo posljednje suočavanje sa privatizacijom države kao strukture, sistema, organa, naročito nezavisnih institucija, onog trenutka kada je BIU, odnosno Bezbednostno informativnu agenciju, preuze stranački čovjek. I to ne bilo koji. Dakle, za mene je to bio posljednji trenutak kada je zatvoren taj ciklus u privatizovanju državnih resursa. Mi u šali, mada je to ironična šala, umemo da kažemo da ne treba Vučić ni da kaže ovim njegovima završite to s njima ili sredite onog ili bilo što slično tome. Profil ljudi koji su postali donosioci odluka, ljudi koji se pitaju ili odlučuju ili koji su nešto važno u ovom društvu, su ljudi koji nikada u normalnim okolnostima ne bi mogli ne da budu to, nego da budu nešto više od nekih nižih stepena društva. I naravno da će se oni grčevito boriti za zadržavanje onoga što su stekli lažnim diplomama, kriminalom, neradom, a radom za svoje vođe i kolovođe.
i njima je život lep.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Tepić, hvala gospođo Jerko, bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve opozicione poslanice u Skupštini Srbije, Marinika Tepić i Aleksandra Jerkov. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Evropska unija osigurala je besplatne željezničke karte za više od 30.000 18-godišnjaka iz 28 zemalja članica Unije, te im tako pružila priliku da upoznaju ljepote starog kontinenta. Ukoliko se ovaj projekat bude pokazao dobrim, Evropska unija planira u narednih 7 godina omogućiti da oko 200.000 mladih uživa u besplatnim putovanjima širom Evrope. Upravo ova vijest bila je povod da pitamo mlade iz Banja Luke, Beograda i Podgorice koliko putuju, šta ih ometa da putuju još češće, te šta za njih znače putovanja. Prvo idemo u Banja Luku, a priču ima Milorad Milojević.
Putovati, šetati Aleksander placom u Berlinu ili provozati se brodicom po Vltavi ispod Karlovog mosta u Pragu, probati neko od čuvenih čeških i njemačkih piva ili pak obići čuveni dvorac Habsburga Schönbrunn u Beču, biti u sobi gdje je Mozart predstavljao svoja besmrtna djela, sve to je nešto što bi svaki prosječan mladi čovjek trebao da doživi. Da putuje, upoznaje druge narode i kulture, a da pritome oplemenjuje i svoju dušu. Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine veoma malo, nažalost, putuje van granica svoje zemlje. Pokazala je to i naša anketa među mladim Banjalučanima. Studenti Vladimir Golić, Rada, Aleksandar Runjić i Jelena Bojić.
Šta ja znam, ovako ponekad na more, svaku godinu dvije, tako.
Šta znam, u Evropu to je to. Ja. Možda jedno mjesečno je to, do dva puta.
Pa idem jedino u Srbiju, do Novog Sada, do Beograda i eto, do sljedeća sam bio, eto, to je to, ta relacija sam ostalo. Nigdje.
Pa negdje dalje na neke dalje destinacije, otprilike jedan put godišnje, tipa Prag, Istanbul, to su neke najdalje destinacije. A ovako, pošto znam neki izlet vikendom van Banja Luke i to nam spada u putovanje.
Dosta posljeratnih istraživanja do danas pokazalo je kako su mladi prilično sputani u mnogo čemu zbog nedostatka finansijskih sredstava, pa tako i u putovanjima. Nedostatak posla te loš materijalni status i roditelja mlade zatvara u neki uži kružok. Na put se otiskaju samo u potrazi trbuhom za kruhom. Nemanje sredstava su osnovni razlog zbog čega se više ne putuje, a putovanja bi značila mnogo, kažu Aleksandar i Jelena.
Imam želju, nemam para. To mi sam, eto, to je jedino. Išli bi, išao bi sa djevojkom. Te god.
A šta
para.
Znači ta putovanja za mlade ljude?
Znači iskustvo, obilazak planete, zemlje, čitave na kojoj živimo. Da obilazimo i to. Te to kad bi bilo moguće na svima, to bi baš bilo dobro.
Pa financije uglavnom. To. Pa otkriće, provod, nove stvari, to je to.
U jednom od brojnih istraživanja iznesen je i zanimljiv zaključak da mladi ljudi zapravo nisu pasivni, samo im treba ponuditi mogućnost i priliku da se izraze na pravi način. Europska unija prepoznaje, na primjer, takve stvari, pa je mladima odlučila učiniti dostupnim svaki pedalj Europe. Bosna i Hercegovina tako nešto ne nudi svojim mladima, a sličan program bi doprinio i samom razvoju BH društva. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mladi iz Srbije putuju češće nego što su to ranije činili, ali i dalje daleko manje nego njihovi vršnjaci iz razvijenih zemalja Evropske unije. Razlozi za to su manjak novca i vremena. Zoran Glavonjić.
Zorana Gavrilov, 26-godišnja studentkinja medicine, kaže da putuje uglavnom dva puta godišnje.
More, uglavnom Grčka i zimovanje Kuponik.
Da li bi voljeli više da putujete?
Da, uvek. Voljela bi još da imam jedno putovanje u inostranstvo neko, tipa Beč, Prag, Berlin, da to nije ovaj regularno, ono more i zimovanje.
A šta vas sprečava u tom?
Fakultet. Što se tiče novca, sam u redu. Volim da vidim nove stvari, generalno sam put mi je uživanje, sve. Mislim da sam srećena što se tiče toga. Znam ljude koji nikad nisu izašli iz Srbije, nikada. To je tužno, ali možda treba malo više ono uticati na omladinu. Ovo više izdvojiti novca i postoji neki fond, da vam pojmu, stvarno.
27-godišnji Beograđanin Stefan Lukić rekao nam je da u poslednje vreme nije često putovao.
Zadnjih godinu, dve, tri planiram put na duže. Tako da evo upravo sada, to jest sutra ujutru predajem dokumenta i putujem do Azije, do Kine. Pa na godinu dana zbog posla.
A šta bi radili tamo?
Predavao engleski. Prosto od uvek je neka to moja želja i ja na primjer volim različite kulture, volim jezike, volim da upoznam različite ljude. Obogatiš se u bilo kom onom pogledu, jel?
Koje su najlepša mesta gde ste bili?
Nekako najlepše sećanje mi nekako za Poljsku, bilo je ono nekako iz tih studentskih dana, tako da i mora, ono, Grčka, i bilo bi okej, ako bi bilo to nekih razmena onom programa, nekih studentskih ili škole, ili barem za na mesec, dva, tri, tokom leta, na primjer, da mogu mladi da tamo odsednu, da imaju, na primjer, nekako smeštaj besplatan, ako može.
33-godišnja Dina Rakin kaže da što poslovno, što privatno, putuje bar jednom mesečno.
A znači mi nova iskustva, znači mi završen posao.
Da li bi građani Srbije mogli više da putuju? Šta je razlog što ne putuju više?
Sigurno je finansijski aspekt taj koji je značan. Bez obzira na skidanje viznog režima, odnosno ulazak na Beli Schengen, u principu građani, odnosno mladi, pre svega nisu nešto značajnije putovali. Mislim da i u Evropi, mislim, oni prvo imaju druge mogućnosti, druge razloge za mobilnost, oni se mnogo više školuju. Države su na drugačiji način povezane. Naš problem, ako bismo bili deo tog železničkog sistema, što nemamo železničke puteve, mislim, naša infrastruktura je katastrofalna.
Šta bi trebala Evropska unija da uradi za zemlje Balkana, za mlade u Srbiji da bi više putovali?
Trebalo bi da prilagodi prvo strategiju onima koji treba da budu članice Evropske unije, a to konkretno znači između ostalog investicije i u putnu infrastrukturu, ali i na reformu celog sistema. Mene konkretno zanima železnički sistem, zato što prosto vi putujete do granice sa Hrvatskom 100 km, 2,5 do 3 sata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako danas više nego ikada ranije postoje načine i mogućnosti da se putuje i na daleke destinacije, mladi Podgoričani ipak u razgovoru sa našom Lelom Šćepanović kažu da nemaju dovoljno novca za to.
Za većinu mladih iz Crne Gore skromni studentski džeparci i uopšte opterećen roditeljski budžet diktira da li će i koliko putovati. Iako su studentkinje Jelena Soldo i Anita Popović obišle većinu evropskih država, i jedna i druga imaju strasnu želju za putovanjima, dok njihova prijateljica Ljiljana kaže da joj budžet ne dozvoljava čak ni da mašta o tome.
S obzirom da smo mi studenti, budžet nam i ne dozvoljava da proputujemo sve ono što mi želimo, tako da, eto, to je ono što nas najviše koči pored nekih naših ličnih obaveza, ali te lične obaveze iskreno mogli bismo malo da regulišemo, da uskladimo sa našim željama, da nam budžet i to dozvoljava, s obzirom da smo mi studenti. Naš budžet nam trenutno to ne dozvoljava, pa se nadamo onda kad stanemo nekako na svoje noge da ćemo moći da ostvarimo sve te svoje želje, jer logično ih imamo. Mi nismo s liste platažne moći i kad jedno može, drugo ne može, a na putovanje sami se često ne opredjeljujemo zato što smatramo da nam nije isti potpuni užitak kao što bi bio sa društvom.
Jelena nikada nije putovala vozom po Evropi i zbog stanja u kojem su crnogorske željeznice kaže nema želju da putuje vozom uopšte, dok Anita ima fantastična iskustva sa putovanjem vozom po zemljama zapadne Evrope.
Zato što su vozovi nikakvi, kasnim do bara kad idemo, ne?
A širom Evrope jeste imali priliku?
Vozom ne. Putovala sam dosta jer sam išla u plesnu školu i onda mi su kazala prilika da dosta toga obiđem. Bila sam u Češku, Španiju, bila sam u Italiju, bila sam u Francusku.
Pa ići ćete, ovo se bila sam, prošlo vrijeme, a neko buduće putur?
Pa evo ne znam, malo prije je ona rekla vidjet ćemo kad završimo fakultet, kad malo stanemo sami na svoje noge pa onda.
Dakle, i kod vas je novac taj koji određuje?
Pa, uglavnom, zato što treba baš dosta para.
Imala sam nekoliko prilika da putujem vozom kroz Evropu, generalno kroz Austriju i Njemačku. Vozovi su fenomenalni, imaju mnogo dobre uslove za razliku od naših.
Anita za Radio Slobodna Evropa priča da je prošlog ljeta bila na drugom kontinentu i da je to putovanje za nju neprocjenjivo iskustvo.
Ja sam ovo ljeto bila na drugom kontinentu koji nije Evropa.
Azija, pa, Afrika.
Amerika. Pa naravno to su mi majke i tata finansirali, bez obzira što sam ja tamo te pare nadomjestila, ali to nije bilo dovoljno, mislim, bilo je dovoljno iskustvo. Ne mogu da vam pišem koliko sam ja bogatija nakon ta 4 mjeseca tamo provedena, a kamoli da mogu da putujem svakog mjeseca negdje dobiti.
U smislu čega?
Nove znanja, kulture, iskustva, novih ljudi, jezika, novih stvari, svega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18.30.
U nastavku emisije govorimo o tome zašto mladi u Bosni i Hercegovini napuštaju obavezno osnovno obrazovanje. Istraživanje koje je uradilo nekoliko nevladinih organizacija pokazalo je da je glavni uzrok napuštanja škole zapravo siromaštvo. Zoran Matkić ima detalje.
Istraživanje je provedeno 2017. godine u okviru projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Denis Šiljak, menadžer projekta.
Veliki problem u Bosni i Hercegovini je zapravo nepostojanje objedinjene liste, odnosno o bazi podataka o broju djece koja napuštaju obrazovanje. Ovo istraživanje je radilo na ograničenom uzorku, znači negdje oko 1130 djece je bilo uključeno. Cilj istraživanja zapravo je na neki način da postavi osnove za dalje korake, uspostavljanje nekih konkretnih sistemskih mjera koje bi dovele do smanjenja problema napuštanja obrazovanja.
Rezultati istraživanja pokazali su najčešće razloge odustajanja mladih od obrazovanja. Aleksandra Savić-Golubović, predstavnica organizacije Save the Children.
Među nekim glavnim razlozima prepoznatim za napuštanje osnovnog obrazovanja jesu naravno socioekonomski položaj porodice, odnosno siromaštvo koje onemogućava da neka djeca redovno pohađaju osnovnu školu. Zatim imamo nedostatak podrške od strane roditelja u školovanju djece, ali imamo i zanimljiv podatak da nastava, odnosno nastavni planovi i programi nisu u dovoljnoj mjeri interesantni i kreativni i ne podstiču obrazovanje.
Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont Brčko, kaže da su istraživanja dala poražavajuće rezultate u tri bosansko-hercegovačke općine.
Alarmantni podaci su pokazali prije svega u opštinama Bihać, Brčko i Bijeljina, tako da ćemo tu i nastaviti da radimo i ove preporuke koje imamo nekako će pokušati prvo da se riješi u tim opštinama.
Ni izrečene novčane kazne bitno ne utiču na rješenje ovog problema, naglašava Radenković.
Samo kažnjavanje nije dovoljno jer to su kategorije koje pretežno ne mogu snositi troškove kaznenih odredbi koje su propisane našim zakonima. To su ljudi koji ne shvataju potrebu za obrazovanjem, često i ne shvataju važnost obrazovanja za svoju djecu, zanemaruju djecu.
Projekt Osnovno pravo za obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini sa 350.000 eura financira Europska unija, a trebao bi biti implementiran u naredne 3 godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A i oni koji završe osnovnu i srednju školu planiraju ipak svoje školovanje nastaviti van granica Bosne i Hercegovine. Maglajski maturanti sa kojima je razgovarao naš Arnes Grbešić kažu da znaju način kako da se upišu na fakultete u inostranstvo, na primjer u Austriji.
Put do upisa na fakultet u Austriji vodi preko Bosne i Hercegovine, objašnjava ovogodišnja maturantica Maglajske gimnazije Temulabdić Zerina Hadžić. Zbog sklonosti prema matematici i fizici, ova djevojka namjerava da školovanje nastavi na elektrotehničkom fakultetu u Gracu.
Mislim da neću pogriješiti sa svojim izborom. Planiram upisati ovdje u Tuzli u Sarajevu elektrotehniku i prebaciti se na univerzitet u Gracu, zato što se mora tako faktički se vrši prebačaj sa fakulteta u Bosni na fakultet u Austriji, ne može se upisati samo u Austriji. Pošto njemački jezik nisam još do kraja završila, jedan semestar će vjerovatno pohađati jezik.
Na taj način u Austriji je ranije počeo da studira brat Zerine Hadžić. Većina budućih studenata iz Maglaja školovanje će nastaviti na nekom od fakulteta u Bosni i Hercegovini. Dino Bradarić kaže da će upisati građevinski fakultet u Sarajevu, te da je tu odluku donio zbog porodične firme.
Trenutno na našim području, to jest u Maglaju, možda čak i u Zeničko-Dobojskom kantonu, fali taj kadar. Moj otac ima već građevinsku firmu, pa računaju na njegovo iskustvo i na moje obrazovanje da nastavim uspješno da se bavim tim.
Studij arhitekture izbor je maturantice Belme Hasanbašić.
O tom fakultetu razmišljam još od osnovne škole, zanima me to. Bilo nekih dvojbi, da li građevina, da li arhitektura, i nekako mi više odgovara arhitektura zbog svega što ja jesam i ono, istražila sam dosta o tom fakultetu.
I dok maturanti u Maglaju razmišljaju o upisu na fakultete iz Bosne i Hercegovine, istovremeno u inostranstvo odlaze brojni mladi stručnjaci. Oni ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu samo zbog bolje zarade, kaže profesor informatike u Maglajskoj gimnaziji Saša Stanić.
Prilike su trenutno takve da, nažalost, veliki broj njih, iako možda i ne priznaju, razmišlja o tome da napusti našu državu, tokom njihovog školovanja, pa čak i tog fakultetskog, odgojimo ih, spremimo ih, napravimo od njih prave inženjere i na kraju oni kao gotov proizvod odu u inostranstvo negdje drugo da rade, što je zaista poražavajuće. Ali eto, ja se nadam da će se kroz ovo vrijeme i neki period i naša država stabilizirati, barem po pitanju te političke situacije koja je zaista možda naoko nije toliko presudna, ali jeste, vjerujte me, jer oni žele da imaju stabilne porodice i da žive u stabilnim mjestima, tako da se nadam da će taj kadar ipak ostajati u našoj državi i da će naša država stati na svoje noge, jer zaista imamo mlade i perspektivne i pametne ljude.
Na ovaj problem direktorica gimnazije u Maglaju Amela Hidić već godinama bezuspješno upozorava.
Svjedoci smo da nam svakodnevno odlaze cijele porodice iz Bosne i Hercegovine i da mi ostajemo bez učenika, Bosna i Hercegovina bez mladih ljudi, bez intelektualaca, radne snage, i mislim da smo u velikom problemu.
Maglajsku gimnaziju godišnje završava oko 50 učenika. Ne tako davno taj broj bio bar duplo veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Oni koji odu iz Bosne i Hercegovine nemaju namjeru da se ponovo vrate. Upravo su to uradila dva mlada Srebreničana. Prvi je Ljubiša Šurlan, koji radi na kruzeru i trenutno živi u Španiji. Drugi je Filip Jokanović, koji je nakon diplomiranja na Akademiji dramskih umjetnosti u Beogradu ostao tamo živjeti i raditi. Priču o dvojici Srebreničana donosi Sadik Salimović.
Ljubiša nije vidio perspektivu u Srebrenici i zato je godinama sanjao da ode negdje. Put ga je odveo do Španije. Postao je svjetski putnik.
Ono što smatram svojim uspjehom jeste se završio fakultet u roku, ali nekako sam otišao već u drugom smjeru. Da sam se oselio, našao bolji život, bolji posao. Nešto što sam eto zavolio, stvarno da radim, nisam očekivao. To je cruising kompanije, sad sam u Španiji. Ja sam zadužen za promo jednog dijela ogromnog shopping centra na Brodu. Kao odgovorna osoba, da se kaže. Kao pomoćnik menadžeru za taj dio Broda. I to su veliki skupi brendovi koji tu posluju, jer ljudi opet koji kruziraju, to su ljudi koji imaju novca. To su brendovi koji su dosta skupi, a za naše džepe to stvarno skupo jeste.
Nešto bliže je Filip, koji se oduvijek zanimao za pozorište. Gluma ga je privlačila i poslije prvih koraka na daskama, započetih u Srebrenici, sada se druži sa veoma poznatim glumcima.
I od 8. godine svoje kako sam bio u pozorištu, znao sam da želim tim da se bavim, samo je bilo pitanje toga koji će odsek da bude, da bi to bila gluma, režija, ali pak dramaturgija i pisanje, nešto u čemu se najviše otkrio i najviše osjećao slobodnim i
prijatnim, jer kao već nakon toliko godina glumljenja i stanja pred ljudima, nekako želeo sam neku svoj mir, svoju tišinu i svoju kreativnost da bude za mene, gde kao posle se to postavlja na osnovu toga što sam ja napisao, jer meni je uvijek bilo to oslobađajuće i mnogo opuštajuće i terapeutski je na neku ruku pisanje za mene. Napak od nas na fakultetu konstantno imamo sve naše glumce koji su iz Narodnog do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sve bukvalno glumce koje smo mogli da vidimo na TV-u bilo kad na fakultetu, ili kao profesori, ili kao asistenti, ili kao prosto gostujući profesori što dolaze da jednom sedmično, dva put eventualno da drže predavanje, ili pošto imamo jako dobru scenu na fakultetu koja je besplatna, obično ljudi tu dolaze i vežbaju za predstave koje će da se igraju na velikim pozornicama.
Ljubiša mnogo putuje i to mu koristi za budućnost.
Osjećaš se kao, ja sebi volim sam jedan svjetski putnik, svugdje si, nisi nigdje. Jer ti si non stop u jedan dan u jednoj državi, drugi dan u drugoj državi. Rutina ti postaje da radi se puno, prije svega, dosta se radi i dosta moraš biti koncentrisan i dosta ti novih vještina naučiš. I što neko kad bi došao ovdje rekao, ma daj, ko da je to bitno. Dosta stvari naučiš i sazriješ ko osoba, sazriješ, učiš jezik isto tako, prirodom, htio to ili ne htio.
To što je iz malog mjesta, Filipu ne stvara smetnje.
Ne, nisam nikad imao taj kompleks, jer iskreno verujte mi, 80% ljudi možda tamo nije ni čulo za Srebrenicu, ti znaš šta je Srebrenica i obično kad kažemo dakle sam ili samo klimnu glavom ukazujući na to da ne znaju odakle, prosto neki ljudi koji znaju gdje i šta je Srebrenica pitaju prosto kako je tu, ali nikad nisam osjećao nikakvu osudu ili nešto sada bi jasno. Treba da se osjećam potišteno ili ugroženo što se toga tiče, prosto mislim da je meni Srebrenica dosta pomogla za moje pisanje, jer odrastu u tako jednoj sredini gde kao neko sve što se desilo ipak formira čovjeka i utiče na čovjeka koliko god mi to možda ne želeli, ali kao ja sam jako zahvalan. Pisao sam jedno od posljednjih drama koje sam pisao, bila inspirisana uopšte na ne samo Srebrenicu, ali Bosnom uopšte, jer za mene Bosna će uvijek biti deo mene koji ponosan sam na to, nije nešto što želim da krijem.
Ljubiša i Filip su poslovno vezani za druge sredine. Stalno su u društvu bogatih i poznatih ličnosti, ali su vezani za svoj rodni grad i prijatelje iz djetinjstva.
Promjeni nema, malo je grad sređen da se kaže, ali to je samo vizualno. To je samo vizualno, ništa konkretno. Sad, na kome, na šta i ko to čini, ko to radi, ko se bavi ljudskim sudbinama, šta će biti, ne znam.
Prijatelje koje imamo od osnovne škole, to su mi dalje prijatelji i dalje, kao se čujemo i svakodnevno i okupljamo se, ako ne u Srebrenici, onda jedni smo u Beogradu, jedni smo u Novom Sadu, drugi su u Sarajevo, evo jedni putuju svetom, ali uvek se sastanemo i to je, mislim, ono, jer kad odrastete u ovakvoj sredini, krenete da cenite ljude sa kojim ste odrasli, koji su vam pomogli da se formirate, to svakako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji predstavljamo Goraždanku Saru Medinu Šehović, koja ima 17 godina, a iza sebe brojna priznanja i medalje sa takmičenja iz različitih oblasti, poput fizike, matematike, stranih jezika. Sa ovom uspješnom djevojkom razgovarao je Alen Bajramović.
Na nedavno održanom takmičenju Srednjih škola Federacije Sara Medina Šehović osvojila je prvo mjesto u oblasti elektromagnetizma, oscilacija i valova. Učenica generacije osnovne škole Mehmedalija Mak Dizdar iz Vitkovića i osnovne muzičke škole Avdo Smajlović iz Goražda sa svojim timom plasirala se i na svjetski kup školaraca u Barceloni.
To je takmičenje posebno, odnosno drugi, zato što se čitav tim plasira i onda možemo zajedno da ostvarimo neki veći rezultat, to je samo po sebi nešto više specijalno nego kad se sam pojedinačno. Bili smo peti na toj rundi u Sarajevu, nakon toga dolaze ta globalna runda, postoje tri globalne runde, ali nam je najbliži Barcelona.
Na olimpijadi projekata Bosepo sa kolegicom Aidom Štulanović Sara je osvojila srebrnu medalju s projektom dobijanja goriva iz plastike.
To predstavljamo svoj projekat, princip na koji smo to smislili kako bi trebalo da se ide, neki mali uzorak. Naravno, to treba još više truda i rada da se uloži da bi se to se moglo kako treba ostvariti.
Prve nagrade iz fizike, informatike, engleskog i njemačkog jezika, ali i prva mjesta na federalnom takmičenju drvenih duvača i međunarodnom takmičenju u Požarevcu, te drugo mjesto na federalnom takmičenju kamernih sastava, rezultati su rada, talenta i posvećenosti ove 17-godišnje Goraždanke. Sara potvrđuje da dobri rezultati nisu slučajnost i da iza njih stoji dosta napornog rada i u vrijeme kada većina njenih vršnjaka odmara.
Ja sam recimo svake sedmice ostajala subotom na Prirodnom matematičkom fakultetu da bi te pripreme za takmičenje radila. Osim toga, tokom raspusta budu kampovi koje organizuje Global Education i ti kampovi traju neki 5-6 dana i bila su ove godine dva kampa u augustu i u januaru i tu se intenzivno priprema za takmičenje. I kad naučim nešto čitam, bilo šta, ni novine čak, i nešto na internetu, ne koristim internet samo za neke aplikacije, već često nešto čitam, nešto mi je zanimljivo.
Nakon Tursko-Bosanskog koleđa planira upisati mašinski fakultet. Svoje znanje željela bi iskoristiti u svrhu napretka Bosne i Hercegovine, iako svjesna da obrazovanim mladim ljudima iz naše zemlje Europa sve više otvara svoja vrata i nudi mnogo više mogućnosti.
Mi smo uvijek čahureni u firma rata neki stvari koje zapadnom svijetu su besmislene. Tako da zbog toga mi nemamo priliku da pokažemo i šta imamo. Međutim, kada bismo se malo pokrenule, mogli bismo učiniti nešto drugačije. To mora krenuti od samih nas. Jer realno mladi su naviknuti na to, ovdje se ništa ne može promijeniti, idem ja dalje. A kada bi rekli može promijeniti, to bi se sigurno desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Oko 100 youtubera aktivno djeluje u Bosni i Hercegovini. Poput nekadašnjih muzičara ili glumaca, danas su youtuberi postali uzori mladima, jer 100.000 djece svakodnevno ih prati. Upravo toga je svjestan youtuber Edin Bašić, sa kojim je razgovarala naša Maja Nikolić.
Youtuber Edin Bašić, poznat kao Edin Creations, kaže da je još od srednje škole imao ideju pretvoriti svoju kreativnost i maštu za video igrice u YouTube kanal. Youtuber je postao 2013. godine i danas ga prati više od 310.000 ljudi.
Ja kad sam krenuo snimati, ja sam znao, odnosno uvidio sam da je većina publike koja me prati uglavnom djeca, i to baš ono djeca do nekih 10-12 godina maksimalno, tako da sam shvatio da se moram nekako spustiti na njihov nivo, da nekako svoju priču i šale i sve to nekako prilagodi njihovom nivou i da jednostavno me oni tako bolje razumiju. Tako da sam na taj način uspio povezati se sa njima i stvoriti jako dobru komunikaciju.
Edin nam je ispričao kako izgleda jedan njegov dan.
Prije to bilo jako čudno kad pričam drugim ljudima, zato što probudio bi se, jeo bi, popio bi kafu i onda bi čitav dan bukvalno proveo na kompjuteru, snimao sam, jer me to baš tada ispunjavalo i najviše sam volio posvetiti vrijeme tome. Međutim, kasnije krenuo sam i na fakultet i onda je baš na ono stegle obaveze oko fakulteta i tako dalje. Tako da sad baš posvećujem jako malo vremena YouTube-u, nažalost, zbog stvarnih obaveza u stvarnom životu. Malo vremena za kompjuterom, malo vremena vani, malo vremena sa porodicom i tako, ispuniš da.
A stvarni virtualni svijet potpuno su različiti i samo je u jednom svijetu moguće živjeti.
Razlikuje se zato što sam na YouTube-u, malo čudno zvuči, ali na YouTube-u sam neka druga ličnost, zato što se moram prilagoditi ljudima i auditorijumu koji me prati. A u stvarnosti sam momak standardno 20 godine i to je to. Mogu reći da podjednako volim YouTube svijet i ono što me okružuje u stvarnom svijetu, međutim, ipak je ono što imamo po sebe, društvo, prijatelji, porodica, znači to je ono što mi je baš ono najbitnije normalno u životu, ali ono, YouTube je nešto što sam gradio 6-7 godina i normalno da ne mogu tek tako odustati od nečega što je građeno baš dugo vremena.
Na naše pitanje kako izgledaju susreti s roditeljima djece koja ga prate na YouTube kanalu, Edin kaže.
Jedini koji me ispravljaju su, da kažem, roditelji koji me sretnu na ulici i kažu, ne znam, nekad su se provukle neke psovke kroz videe, roditelji me zaustavljaju na sredi i kažu kao, probaj to smanjiti. Tako da bukvalno je to jedini način da me neko ispravi, jer ne postoji tamo neki učitelj koji će me zarušiti ako se nešto loše provuče kroz moj video. I nekad zna biti teško, ali eto, na greškama se uči. To možda unazad godinu, dvije na YouTube su uglavnom i YouTuberi bili sama djeca, tako da nije tu baš bilo puno kontrole i jako je teško bilo da kažem da se stvori neki pozitivan utjecaj. Jednostavno su youtuber snimali ono što su mislili da im je zanimljivo, a onda tek onda kad izbate to na YouTube vide da li je to bio neki pozitivan utjecaj ili negativan.
Edin je sada svjestan da youtuberi itekako sudjeluju u odgoju novih generacija.
Prije sam mislio roditelji su ti koji trebaju svoje djecu da odgajaju i da utječu na njihovo razmišljanje, na ponašanje itd. Ono, smatrao sam što me briga, ja ću njima svoje, ko hoće da gleda, ne gleda, ako neće ne mora. Međutim, shvatio sam da ipak roditelji nemaju i nemoguće da roditelji imaju nadzor nad djecom 24 sata i ono, ako mi, ono, potrebno je da mi stari youtuberi jednostavno to razgraničimo i da kažemo, ok, možda bi trebali ipak malo da povedemo računa kako i šta objavljujemo, jer ipak to djeca baš ono kupe ono, tako da treba se posvetiti pažnje tome.
Edin Bašić ili youtuber Edin Creations student je druge godine medicine. Kaže nam da se svog YouTube kanala neće odreći, ali ni stvarnog svijeta u kojem uživa s obitelji i prijateljima, ali i djecom koja ga vole i prate. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum.